Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Hei, Saara täällä ja tervetuloa uuden Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Jaksot ilmestyvät ainakin tämän viidennen tuotantokauden ajan siten, että keskiviikkona keskiyöllä jakso julkaistaan Podplay-palvelussa ja vuorokautta myöhemmin muualla. Jos kuuntelet tätä podcastia vuosisatoja myöhemmin ajankohtaisesta julkaisutahdista, niin tämä ei välttämättä enää pidä paikkaansa. Tiedoksenne muuten, että Podplaysta löytyy myös suosittu Murhamielessä -rikospodcast, joka keskittyy eurooppalaisiin ja etenkin itänaapurissa tapahtuneisiin rikoksiin. Podplay-appin voi ladata ilmaiseksi omasta appikaupasta. Tämänkertaisessa jaksossa päästään vierailemaan maassa, jossa mun podcast ei ole vielä tähän mennessä päässyt käymään. Ihmettelen tätä itse suuresti, sillä kyseessä on oma henkilökohtainen suosikki maani. Jakso kuljettaa meidät vuoden 2005 Ranskaan ja maan eteläosaan, muun muassa Marseillen kaupunkiin. Olen itse vieraillut Marseillessa, mutta sattuneesta syystä en ottanut itsestäni juurikaan kuvia tuolla reissulla. Syynä on se, että loman ensimmäisenä päivänä otin iltapäivän nokoset laivan kannella. Lempeä merituuli lievitti kuumuutta, enkä nukkuessani tuntenut sitä, että kasvoni paloivat auringossa. Koko loppulomaan ajan minulla oli siis aurinkolasien rajat kirkkaan punaisilla kasvoillani. Nyt kun Suomessa on aika upea kesäsää, tarinan opetus on se, että muistakaa välttää suoraa auringon valoa ja käyttäkää ainakin aurinkorasvaa. Vaikka puhun vähän ranskaa, en lausu tässä jaksossa esiintyviä nimiä ranskalaisettain, joten sori siitä. Tein yhden äänityksen, jossa äänitin nimet ranskalaisittain, mutta koin, että se vaikutti tarinan kerrontaan haittaavasti, joten päädyin sitten ratkaisuun, että lausun nimet englantilaisittain. Jaksossa esiintyy paikan nimi Aiguemort, jonka aion lausua ranskalaisittain, koska nimi kirjoitetaan Aiguemortes, joten se sitten taas toisinpäin hankaloittaisi tarinan kerrontaa. Joten toivottavasti kaikki hyväksytte nämä minun tekemät ratkaisut tässä jaksossa. Elodie Morel oli 28-vuotias nainen ja hän työskenteli baarimikkona Marseillessa. Hän oli muuttanut pois kotoaan vain 14 vuoden ikäisenä, koska hänellä oli huonot välit äitiensä kanssa. Koulut käytyään Elodie elätti itsensä tarjoilijana ja lopulta myös baarimikkona. Elodie asui Marseillessa puolisonsa Sylvain Racinin ja heidän 4-vuotiaan poikansa kanssa. Elodie oli tavannut puolisonsa Sylvainin 10 vuotta aikaisemmin, kun hän asui Sylvainin ystävän kanssa kämppäkavereina. Elodie ja Sylvain tapasivat toisensa eräissä Elodien ja tämän kämppiksen järjestämissä kotibileissä, ja Sylvain ihastui Elodien heti. Sylvain on kuvaillut, että 3 vuotta vanhemman Elodien itsevarmuus ja sinnikäs luonne tekivät hänen välittömästi vaikutuksen, ja näin mies oli myyty. Ja seuraavana vuonna pariskunnalle soivat hääkellot ja vuosituhannen vaihtuessa Elodie synnytti heidän esikoislapsensa. Elodien ja Sylvainin parisuhde ajautui kuitenkin koetukselle ja keväällä 2005 he hakivat avioeroa. Eroprosessi oli ollut pitkä ja he olivat päättäneet asua yhdessä, vaikka parisuhde kariutuikin. Elodiella itsellään oli ollut erittäin huono äitisuhde ja hajonnut koti, eikä hän halunnut samanlaisia kasvuolosuhteita omalle lapselleen. Tästä syystä pari päätti asua yhdessä eronkin jälkeen. Ymmärtääkseni Elodiella ja Sylvainilla oli erosta huolimatta lämpimät välit ja ero oli hoidettu tyylikkäästi ja toinen toistaan kunnioittaen. Elodie oli elämässään uuden äärellä ja hän oli myöskin kyllästynyt ravintola-alan töihin. Läheisten kertoman mukaan Elodien pitkäaikainen haave oli tehdä töitä mallina ja sille alalle hän päätti suunnata uuden suunnan toivossa. Keväällä 2005 Elodie julkaisi nettiprofiilin, jossa kertoi halustaan työskennellä mallina ja hän lähetti jonkinlaisen portfolion moniin mallitoimistoihin. Sanon jonkinlaisen, koska Elodie ei ollut työskennellyt mallina ikinä, joten veikkaan portfoliossa olleen otoksia kotialbumista ja muita kotikutoisia muotokuvia Elodiesta. Kuten arvata saattaa, Pariisin ja muun Ranskan mallitoimistot eivät lämmenneet aloittelevalle kolmikymppiselle, eikä Elodie saanut vastauksia viesteihinsä. En sano tätä sillä, että itse ajattelisin ikätoverieni olevan liian vanhoja aloittamaan mallin uran, vaan siksi, että olen ymmärtänyt etenkin Ranskan muotimaailman olevan äärimmäisen raadollinen ja sisäpiirin on vaikea päästä. Tämän lisäksi Elodiella ei ollut mitään verkostoja entuudestaan, eikä hänen ansioluettelossaan ollut kosketuspintaa mallimaailmaan. Huhtikuussa Elodie sai kuitenkin positiivisen vastauksen yhteydenottoonsa. Eräs mallitoimisto etsi malleja automerkki Rolls-Roycen mainoskuvauksiin ja mallitoimisto näki Elodiessa potentiaalia mainoskampanjan kasvoksi. Kyse oli 5-päiväisestä kuvausreissusta Etelä-Ranskan Camarguen alueelle. Jotkut teistä saattaa itse asiassa tietää tämän alueen valkoisten Camarguen hevosten takia. Palkkioksi luvattiin ylläpitokorvausten lisäksi 5000 euroa, joka kiinnosti baarimikkona työskentelevää Elodieta erittäin paljon. Ensimmäinen mallintyö, josta oli tarjolla noinkin mehevä palkkio. Jo hakemusta seuraavana päivänä Elodie valittiin Rolls-Roycen mainoskampanjaan malliksi. Elodie oli luonnollisesti maailman onnellisin ensimmäisestä keikastaan. Sylvain ja Elodien läheiset ovat kertoneet, että työn varmistuttua Elodie ei oikein mistään muusta puhunutkaan. Elodie oli sähköpostein yhteydessä mallitoimiston edustajaan nimeltä Nicole Forestier. Nicole kertoi Elodielle, että hänen lisäkseen keikalle oli palkattu 2 muutakin mallia. Kuvaukset alkoivat toukokuun alussa, joten aikataulu oli melko tiukka. Elodie itse asui Marseillessa ja tuo Camarguen alue oli myös Etelä-Ranskassa, joten myös välimatkojen puolesta tiukka aikataulu oli mahdollinen Elodielle. Nicole Forestierin assistentti Ilan Kierst soitti Elodielle ja he sopivat tapaamisen toukokuun 2. päivälle, jolloin allekirjoitettaisiin työsopimus ja sovittaisiin joistain muista työhön liittyvistä asioista. Ilan Kierstin ilmoitti tapaamispaikaksi moottoritien läheisen kuppilan Egmurtin kunnassa. 2. päivä toukokuuta Elodie hyvästeli Sylvainin ja heidän poikansa ja lähti kohti uutta ja tuntematonta. Rolls-Roycen kuvaukset oli määrä aloittaa heti sen jälkeen, kun Elodie oli tavannut Nicole Forestierin työsopimuksen allekirjoittamisen merkeissä. Sylvain on kertonut, että hänellä oli huono fiilis koko jutusta, sillä netin välityksellä tavattujen ihmisten kohtaaminen kasvotusten oli aina riskaapeliä. Hän kuitenkin kannusti entistä vaimoaan ja yritti painaa negatiiviset tuntemuksensa pois ajatuksista. Elodie saapui määränpäähänsä mustalla BMW-merkkisellä autollaan illan suussa. Toukokuun ensimmäinen viikko oli aluillaan ja monissa Keski-Euroopan maissa toukokuun ensimmäisen viikonlopun jälkeinen maanantai on myös vapaa. Näitä pitkiä viikonloppuja kutsutaan nimellä Bank Holiday Weekend. Pitkästä viikonlopusta johtuen tien varsikuppila oli täynnä ihmisiä ja oletettavasti Etelä-Ranskaan saapuneet turistit ja lomalaiset olivat pistäytyneet tauolle tuohon samaiseen paikkaan, jossa Elodien oli määrä tavata Nicole Forestier. Elodie ei tiennyt, miltä Nicole näyttäisi, mutta Nicolehän tiesi Elodien kuvien perusteella, joten Elodie oli luottavainen sen suhteen, että he löytäisivät toisensa tungoksesta huolimatta. Elodie jäi odottamaan treffikumppaniaan tienvarsikuppilan terassille. Hän ei kauan joutunut odottamaan, sillä pian hänen seuraansa liittyy vanhempi mies, joka ei suinkaan ollut Nicole Forestier, vaan hänen assistentikseen esittäytynyt Ilan Kierstin. Samaan aikaan toisaalla Egmurtin poliisi sai puhelun vanhalta tuttavaltaan nimeltä Dominic Tarasco. Poliisi ja Dominic tunsivat toisensa siksi, että he toimivat niin sanotusti yhteistyökumppaneina. Dominic sai pitää laitonta ja luvatonta takapihabaariaan, kunhan hän kertoi poliisille tietoja niitä kysyttäessä. Eli Dominic toimi alamaailman kielellä vasikkana. Dominic soitti ilmoittaakseen poliisille, että hänen baaristaan lähti juuri vanhempi mies, joka aikoi kidnappata naisen. Dominic oli kertonut miehen ajavan tummanvihreää Seat Ibiza-autoa. Lähteideni perusteella Dominic oli jopa paniikissa asiasta, vaikka olikin toiminut poliisin vasikkana jo pitkään. Kuitenkin rikokset, joita Dominic oli ilmiantanut, olivat olleet pieniä ja lähinnä liittyneet varkauksiin tai huumekauppoihin. Ei koskaan toisiin ihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan tai vapauden riistoon. Poliisi pyysi Dominicia kertomaan epäilyn kidnappaajan nimen, mutta sitä Dominic ei suostunut antamaan poliisille. Tämä on mun mielestä vähän kummallista, että ei voi suoraan kertoa, että kuka on kyseessä, mutta kai tähän liittyy jotain alamaailman sääntöjä, että nimeäminen on jotenkin ala-arvoisinta rottimista. En tiedä tietenkään varmaksi, kunhan tässä spekuloin. Casefile-podcastissa sanottiin, että Dominic olisi pelännyt kostoa, mutta mä mietin, että kyllähän kostamiseen riittää jo se, että Dominic on soittanut poliisille ja kertonut kidnappaajan aikeista. Dominic kertoi poliisille, että tämän miehen oli määrä tavata nainen eräässä tienvarsikuppilassa. Poliisi kirjasi Dominicin ilmoittamat tiedot ylös ja he lähtivät tuohon kyseiseen tienvarsikuppilaan tarkistamaan asian. Kun 4 poliisia saapui huomaamattomasti tienvarsikuppilaan varttia yli 6 maanantai-iltapäivänä 2. päivä toukokuuta, eivät he huomanneet mitään hälyttävää. Kuppila oli turisteja täynnä, eikä ensi vilkaisulla kukaan paikalla olleista naisista näyttänyt olevan tukalassa tilanteessa seuralaistensa kanssa. Poliisit tutkivat parkkipaikkaa ja he etsivät vihreää Seat Ibizaa yli tunnin sitä löytämättä. Poliisi otti yhteyttä Dominiciin ja varmisti täältä saatuja tietoja. Puhelussa Dominic ymmärsi kertoneensa poliisille väärän auton, sillä kidnappaaja, josta Dominic oli ilmoittanut, ajoikin harmaata Citroen ZX:ää eikä aiemmin ilmoitettua vihreää Seat Ibizaa. Kun tutkin tätä juttua, en voinut uskoa, että Dominic oli muistanut näinkin merkittävän asian väärin. Mä en löytänyt tälle mitään selitystä ja että mitä Dominic olisi sanonut tästä erehdyksestä. Kuten arvata saattaa, parkkipaikalta ei löytynyt enää vastaavanlaista autoa ja mahdollinen kidnappaus oli luiskahtanut karkuun poliisin käsistä. Toisaalta poliisilla ei ollut myöskään muuta tietoa kidnappauksesta kuin se, mitä Dominic oli heille kertonut. Poliisin tiedossa ei ollut uutta kadonnutta henkilöä, jota etsiä. Muutama päivä kului ja silloin Rosine ilmoitti ex-vaimonsa Elodie Morellin kadonneeksi Marseillen poliisiasemalla. Silloin oli kuullut viimeksi Elodiesta maanantaina ilta 9, kun Elodie oli lähettänyt Silvainille viestin, jossa oli kertonut kaiken menevän hyvin. Silloin kertoi poliisille, että oli hyvin tavatonta, ettei Elodie laittanut mitään viestejä tai ollut yhteydessä häneen. Jakson alussa kerroin, että vaikka Silvain ja Elodie olivat eronneet, he olivat läheisiä ja rakkaudellisia toisiaan kohtaan. Viimeisimmässä viestissään Elodie oli luvannut soittaa Silvainille tiistaina kertoakseen kuulumisia reissulta, mutta siitä soittoa Silvain oli saanut odottaa, eikä Elodie ollut vastannut enää puhelimeen. Poliisi suhtautui Silvainin huoleen aluksi rauhoittelevasti. Poliisi ajatteli, että ehkä Elodien kuvauspaikalla ei ollut kenttää, aikataulut pitivät naisen kiireisenä tai että Elodien akku oli loppunut eikä hän ollut pakannut laturia mukaansa. Muistutan, että tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2005, eli on mahdollista, että matkapuhelin verkko ei ulottunut ihan kaikkialle. Toisin kuin tänä päivänä puheluita voi soittaa vaikka merenpohjasta. Silvain tyrmäsi poliisin ehdotukset ja selitti, että Elodie osasi hänen numeronsa ulkoa. Ja että jos Elodien puhelimelle olisi sattunut jotain, Elodie olisi soittanut jonkun toisen puhelimesta Silvainille. Epäileväinen poliisi ehdotti Silvainille myös karkaamisen mahdollisuutta, mutta mies tyrmäsi senkin ajatuksen. Hän tiesi, ettei Elodie jättäisi heidän poikaansa. Pitkin hampain poliisi kirjasi ilmoituksen kadonneesta henkilöstä ja tiedotti asiasta myös muita Etelä-Ranskan poliisiasemia. 4. päivä toukokuuta Aigues-Mortin poliisiasemalle tuli ilmoitus kadonneesta 28-vuotiaasta Elodie Morellista. Elodien viimeiseksi tiettäväksi olinpaikaksi kerrottiin tienvarsikuppila, jossa Dominic Tarasco kertoi kidnappauksen tapahtuneen. Aigues-Mortin poliisi otti yhteyttä Silvainiin ja selvittivät lisätietoja Elodien katoamiseen liittyen. Dominic Tarascon ja Silvainin tarinat sopivat hyvin toisiinsa ja poliisi alkoi uskoa, että Dominicin ilmoittama kidnappaus oli kohdistunut Elodien. Aigues-Mortin poliisi pyysi Silvainia tulemaan heidän poliisiasemalleen ja Silvain teki työtä käskettyä ja lähti yötä vasten ajamaan 2 tunnin päähän Marseillesta. Sylvain saapui poliisiasemalle 2 aamuyöllä. Hän toi mukanaan Elodien valokuvia ja kertoi tarkan kuvauksen Elodien mustasta bemarista, joka oli myöskin kateissa. Sylvain oli myös tulostanut Elodien ja mallitoimiston väliset sähköpostiviestit, jos poliisi löytäisi niistä jotain hälyttävää. Poliisi tutki myös Elodien teletunnistetietoja. Vaikka puhelin oli pois päältä, poliisi pystyi puhelinnumeron perusteella tarkistamaan, mihin teletorniin numero oli viimeiseksi ollut yhteydessä. Koska Elodien puhelin oli tallentunut eikä mohtien teletorniin, pystyttiin varmistumaan siitä, että Elodie oli saapunut määrän päähänsä tienvarsikuppilaan. Eikä mohtin jälkeen Elodien puhelin oli tallentunut St. Gillin teletorniin, joka oli Egmortista 30 kilometrin päässä. Tämä ei herättänyt vielä huolta kenessäkään, koska tiedettiin, että Elodie oli menossa sinne suunnalle, sillä Camargoen alue oli suoraan St. Gillin alapuolella. Ja siellä piti olla ne Rolls-Roycen mainoskumaukset. Kuitenkin viimeisenä Elodien puhelin oli tallentunut Vauvertin teletorniin, joka oli St. Gillistä luoteeseen ja kauemmas Camargoen alueesta. Vauvertin saapumisen jälkeen Elodien puhelin oli oletettavasti sammunut. Poliisi pyysi jälleen Dominic Tarascon apua, sillä alue, jolla Elodie oli kulkenut, oli liian suuri läpikahlattavaksi. Dominic tuli Egmortin poliisiasemalle ja kertoi nähneensä kidnappaajan ja Elodien näköisen naisen maanantai-iltana poliisietsintöjen jälkeen. Dominic oli ajanut kotiinsa maantietä pitkin, jolla hän kohtasi 2 poliisipartiota, jotka olivat blokanneet tien. Dominic oli ajatellut, että sulku oli tehty hänen ilmoittamansa kidnappauksen takia. Hän oli päättänyt pysäyttää auton kysyäkseen, oliko poliisi selvittänyt jotain uutta kidnappaukseen liittyen. Poliisit olivat kuitenkin blokanneet tien muusta syystä ja eivät tienneet, mistä Dominic puhui. Tämä aiheutti hämmennystä poliisien ja Dominicin keskustelussa. Poliisit ajattelivat Dominicin juoneen ja puhelevan siksi omituisuuksia, ja poliisit lopettivat autojen pysäyttämisen hetkeksi ja keskittyvät mahdollisesti juopuneeseen Dominiciin. Sillä aikaa, kun poliisit juttelivat Dominicille, harmaa Citroen ZX ajoi poliisipartioiden ohi. Kyydissään Elodien näköinen nukkuva nainen, ja kuskin paikalla oli Dominicin kertoman mukaan kidnappaaja. Dominic oli alkanut käskyttää poliiseja, että heidän pitäisi ajaa kyseisen auton perään. Poliisit olivat kuitenkin jo asennoituneet Dominiciin negatiivisesti ja pitivät häntä jonkinlaisena känniläisenä, eivätkä siitä syystä lotkauttaneet korviaan Dominicin pyynnöstä tarkistaa ohiajanut Citroen ZX. Kun Dominic oli päässyt poliisiblogista eteenpäin, kidnappaja soitti hänelle. Tämä kaikki tapahtui siis maanantaina 2. toukokuuta. Kidnappaja soitti Dominicille kertoakseen maantiellä olleista poliiseista ja että poliisit oli mahdollisesti tulossa Dominicin laittomalle baarille. Poliisit ihmettelevät, että miksi Dominic ei ollut ilmoittanut asiasta heti maanantai-iltana, johon Dominic kertoi olleensa liian peloissaan. Elodien katoamista tutkivat poliisit tarkistivat liikennepoliisilta, mikäli heillä oli ollut tieblokki tuona iltana Dominicin kertomassa lokaatiossa. Liikennepoliisi vahvisti, että Dominicin kertoma oli totta ja että paikalla olleet partiot muistivat Dominicin, joka oli hourinnut poliiseille jostain kidnapatusta naisesta ja harmaasta Citroen ZX:stä. Palataanpa toukokuun 2. päivään tienvarsibaariin, jossa Elodie Morell odotti Nicole Forestierin saapuvaksi. Elodien pöytään asteli mies, joka kertoi olevansa Ilan Kirstin, eli assistentti, joka oli aikaisemmin soittanut Elodielle ja järjestänyt Elodien ja Nicolen tapaamisen. Ilan oli todellisuudessa mies nimeltä Guillaume Mangot, joka oli hetken aikaisemmin lähtenyt Dominic Tarascon laittomasta baarista. Guillaume oli aseistautunut ja hän oli suunnitellut Elodien kidnappaamista siitä hetkestä saakka, kun Elodie oli vastannut hänen ilmoituksensa netissä. En usko, että Guillaumeilla oli erityistä syytä kidnappata juuri Elodie, vaan Guillaume halusi kidnappata jonkun nuoren kauniin naisen. 50-vuotias Guillaume oli rikollinen ja hän oli ennenkin kohdistanut väkivaltaa nuoriin naisiin ja istunut teoistaan 8 vuotta vankilassa. Psykologiset testit ovat kertoneet Guillaumin olevan altis impulsiiviseen ja väkivaltaiseen käytökseen. Myös sanat manipuloiva ja narsisti mainittiin Guillaumin kuvauksessa. Guillaumia tutkineiden ammattilaisten mielestä Guillaumia ei pystytty hoitamaan. Käsittääkseni psykopaatteja ei pystytä hoitamaan, koska psykopaatit eivät itse tunne hoidon tarvetta. Vuonna 1987 kaksi nuorta saksalaisturistia liftasivat kyytiä ja ystävällinen Guillaume tarjoutui viemään naiset määränpäähän. Pahaa aavistamattomat naiset päätyivät kuitenkin Camarguen alueelle, joka oli vastakkaisessa suunnassa siitä, mihin he olivat pyytäneet kyytiä. Lopulta Guillaume osoitti naisia aseella ja raiskasi molemmat Camarguen alueella ilman silminnäkijöitä tai auttajia. Muutamaa kuukautta myöhemmin sama meinasi tapahtua kahdelle italialaisturistille, jotka olivat tien varressa pyytämässä peukalokyytiä. Guillaume ajoi heidät syrjäseuduille ja uhkasi aseella. Italialaiset kuitenkin tappelivat vastaan ja karkasivat tilanteesta, eikä Guillaume onnistunut synkässä suunnitelmassaan. Näistä rikoksista Guillaume sai tuomion ja vapauduttuaan hän joutui vankilaan muutaman kerran uudelleen erilaisista omaisuusrikoksista ja aseisiin liittyvistä rikoksista. Dominic Tarasco oli palkannut Guillaumin laittomaan baariinsa portsariksi, koska kaikki tunsivat Guillaumin ja tiesivät hänen olevan vaarallinen. Näin Dominic ajatteli varmaan ylläpitävän rauhaa laittomassa baarissaan. Yhdessä lähteessä mainittiin myös, että Guillaumilla oli aina ase mukanaan ja että hän teki sen myös kaikille tiettäväksi. Tienvarsikuppilassa Elodie oli pahaa aavistamaton ja oletti Guillaumin olevan Nicole Forestierin assistentti. Guillaume oli tehnyt nettiin ilmoituksen Camarguen alueella tapahtuvasta kuvauskeikasta, mutta hän ei uskonut, että ilmoitukseen vastaisi kukaan, sillä hän epäili ilmoituksen olevan liian läpinäkyvä. Elodie kuitenkin vastasi. Kun Elodie ja Guillaume tapasivat, Guillaume tarjoutui näyttämään Elodielle kauniita maisemia Camarguen alueella, jossa kuvaukset tapahtuisivat. Tuttuun tapaansa Guillaume ajoi keskelle ei mitään, uhkasi Elodieta aseella ja vaati Elodieta antamaan luottokorttinsa. Elodie oli Guillaumin kertoman mukaan lyönyt tätä puolustukseksi, mutta Guillaume oli tästä hermostunut lisää. Guillaume löi Elodieta aseen kahvalla päähän ja alkoi hakkaamaan Elodien päätä apukuljettajan oveen. Elodie ei taistellut enää vastaan ja antoi luottokortin PIN-koodeineen Guillaumille. Lopulta Dominic suostui tekemään yhteistyötä poliisin kanssa ja sopi Guillaumin kanssa tapaamisen erääseen yökerhoon Montpellierin kaupungissa. Montpellier on noin 30 kilometrin päässä Egmontin kaupungista. Poliisi teki väijytyksen parkkipaikalle ja yllätyksekseen he huomasivat, että joku ennalta tuntematon mies toi Guillaumin baariin. He saapuivat parkkipaikalle pakettiautolle, joka kiinnitti myös poliisin huomioon, sillä Elodie saattoi olla vangittuna pakettiauton tavaratilassa. Kun Guillaume astui autosta ulos, poliisit nappasivat hänet saman tien. Auton kuljettaja kertoi olevansa nimeltä Richard Linier ja hän oli halukas tekemään yhteistyötä poliisin kanssa. Richard oli Guillaumia hieman vanhempi ja asui Vergesissä tyttärensä ja vaimonsa kanssa. Richardilla ei ollut rikosrekisteriä, mutta poliisi otti hänet kuultavaksi Elodien katoamista koskien. Richard kertoi olevansa Guillaumin ystävä ja että Guillaume on majailut hänen kotonaan viime päivät. Tämä oli poliisin korviin mielenkiintoinen tieto, sillä Verges oli Vauvertin kaupungin vieressä ja Elodien puhelimen viimeinen sijainti oli paikantunut Vauvertin teletorniin. Kuten ehkä jo aavistitte, Elodie ei ollut pakettiautossa miesten mukana. Poliisi tutki paikan päällä Guillaumin irtaimiston ja he löysivät Elodien luottokortin Guillaumin lompakosta. Guillaume selitti, että oli löytänyt kortin tien varsikuppilan pöydältä Egmontissa. Poliisi pidätti niin Guillaumin kuin myös Richardin. Ennen asemalle menoa poliisi halusi pistäytyä Richardin kotona. En ole varma miksi. Jotenkin mä ajattelin, että koska se on tavallaan matkan varrella Montpellieristä Egmonttiin, niin se oli loogista käydä siellä samalla reissulla, mutta en tiedä. Richardin vaimo ja hänen tytär olivat kotona ja kun poliisi saapui talolle, vaimo ja tytär eivät olleet yllättyneitä siitä, että poliisi tuli talolle, vaan poliisin kertoman mukaan vaikutti siltä, että he olivat odottaneet poliisin tuloa minä hetkenä hyvänsä mikä oli erittäin mielenkiintoista. Kun poliisit ryntäsivät aseistettuna talon sisälle, Richardin vaimo ja tämän tytär söivät illallistaan täysin rauhallisina ja hädin tuskin noteerasivat poliisia. Talo tutkittiin perin pohjin. Poliisi löysi Elodien laukun, korkokengät, mustan paidan, jotka Sylvain oli ilmoittanut olleen Elodien päällä, kun hän lähti viimeisen kerran kotoaan Marseillesta. Richardin tyttärellä oli myös käytössään samanlainen puhelin kuin mikä Elodiella oli. Richardin talosta löytyi myös verinen ase piilotettuna laatikoston rakenteisiin. Poliisi pidätti myös Richardin vaimon Francinein ja heidän teini-ikäisen tyttärensä. Tässä kohtaa vaikutti siltä, että kaikkia oli syytä epäillä Elodien katoamisesta. Kuulustelut aloitettiin ja vanhana manipuloijana Guillaumin haastattelut olivat haastavimmat. Myöskin Richard perheineen vastusteli ja väitti, ettei tiennyt Elodista yhtään mitään. Tunteja kestäneiden kuulusteluiden tuloksena Richard Linear murtui ja kertoi oman versionsa tapahtumista. Guillaume oli tullut Richardin luokse parhain tiistai-aamuna. Kalenteri näytti silloin toukokuun 3. ja kello oli hädin tuskin 6 aamulla. Guillaume oli pyytänyt Richardilta piilopaikkaa ja Richard oli ohjannut Guillaumin autotalliinsa. Guillaume kertoi, että hänen autossaan oli nainen vangittuna ja hän tarvitsi paikan, jossa olla hänen kanssaan. Richard ohjasi Guillaumin ja vangitun naisen 0,5 kilometrin päässä sijaitsevaan autotalliinsa, jota hän ei käsittääkseni käyttänyt. Piilopaikan lisäksi Guillaume pyysi Richardilta nippusiteitä. Richard auttoi ystävänsä ja antoi nippusiteet. Sitten siistiytyi ja meni töihin. Vaikka Richardilla ei ollut aiempaa rikosrekisteriä, hän kertoi poliiseille, ettei hän tullut ajatelleeksi edes ilmoittaa Guillaumin puuhista poliisille. Francine kertoi kuulusteluissa Richardin kertomuksia tukevan tarinan ja juttu alkoi raueta. Ainoastaan Elodie puuttui. Oliko hän vielä hengissä? Francine kertoi poliisille Guillaumin huumannen naisen ja tämän takia Guillaume oli pyytänyt Francineilta vettä tiistai-iltana. Francine kertoi, että hän oli peloissaan Guillaumin takia ja Francine ei ottanut poliisiin yhteyttä, koska pelkäsi Guillaumin satuttavan hänen ja Richardin tytärtä, jossa he ottaisivat yhteyttä poliisiin. Vielä myöhemmin tuona samaisena tiistaina Guillaume oli tullut sisälle Richardin ja Francinein taloon ja pyytänyt itselleen ruokaa. Guillaume toi samalla kaikki Elodien irtaimiston talon sisälle, eli juuri nämä poliisinkin löytämät tavarat. Kännykän, laukun, korkkarit, paidan ja Elodien mekon, mitä en aikaisemmin vielä maininnut. Guillaume oli kertonut Richardille ja Francinelle, että aikoo tappaa Elodien kuristamalla ja oli demonstroinut tämän laittamalla kädet Francinein kaulan ympärille. Lopulta myös Guillaume alkoi puhua. Hän kertoi vieneensä Elodien ajelulle Camarguen alueelle, jossa hän oli lopulta ryöstänyt Elodien. Guillaume sanoi poliisille päästäneen Elodien pois ja menneensä tankkaamaan autonsa Elodien luottokortilla ja että nosti tuolla samaisella kortilla vielä 140 euroa, mikä pystyttiin todentamaan oikeaksi Elodien luottokortin tiliotteelta ja valvontakameran nauhoilta. Guillaume kiisti Richardin ja Francinein kertomukset tiistai-aamun ja illan tapahtumista. Poliisi vaihtoi kuulustelutaktiikkaa ja alkoi mielistellä Guillaumea. Guillaume oli jo sen verran tuttu Ranskan poliisille, että he osasivat käsitellä Guillaumea oikein. Lopulta Guillaume kertoi poliisille, ettei koskaan päästänyt Elodieta vapaaksi. Guillaume kertoi vieneensä Elodien Richardin autotalliin, mutta tarkoitus ei ollut tappaa Elodieta, vaan vapauttaa vähän myöhemmin, kun olisi pimeää ja vähemmän ihmisiä olisi liikkeellä. Guillaume kuvaili autotallin ilmapiiriä leppoisaksi ja hän kertoi, että he polttelivat tupakkaa yhdessä Elodien kanssa ja ettei Guillaume ollut edes sitonut Elodieta. Guillaumen kertoman mukaan hän lähti viemään Elodieta takaisin kotiin ja oli ehdottanut kuskin vaihtoa jossain vaiheessa matkaa. Elodie oli suostunut ajamaan, mutta vaihdon yhteydessä Elodie oli Guillaumen sanojen mukaan törmännyt Guillaumeen tai tönäissyt Guillaumea vahingossa, josta Guillaume oli raivostunut. Raivoissaan Guillaume kävi Elodien käsiksi ja kuristi tämän siihen paikkaan muovinauhaa apuna käyttäen. Perjantaina 6. päivä toukokuuta Guillaume kertoi poliisille, että hän pakkasi Elodien tämän oman mustan BMW-autonsa takakonttiin ja parkkeerasi tuon kyseisen auton Egmortin hautausmaan parkkipaikalle. Guillaume puhui totta ja Elodien kuristettu ruumis löydettiin hänen omasta autostaan tuosta kyseisestä paikasta. Poliisi tutki Richardin autotallin ja sieltä löydettiin 23 tupakan tumppia, joista 4 oli Elodien polttamia ja loput Guillaumein. Autotallista löydettiin myös nippusiteitä, jossa oli Elodien DNAta, joten on hyvin todennäköistä, että Guillaume oli sitonut hänet puheistaan huolimatta. Guillaume vakuutti, ettei ollut tehnyt Elodielle seksuaalista väkivaltaa, mutta sekin pystyttiin todistamaan vääräksi. Guillaumen Citroenista löydettiin myös Elodien verta ja pussillinen valkoista jauhetta, joista pystyttiin erottamaan 4 eri unilääkettä. Oikeudenkäynnit aloitettiin tammikuussa 2008. Vaiherikkaassa oikeudenkäynnissä Guillaume Mangot koitti väittää, että Richard Linear oli kuristanut Elodien, vaikka oli itse tunnustanutkin murhan jo aikaisemmin. Guillaume käytti myös joskin halpoja keinoja puolustautuessaan, sillä hän yritti selittää rakastaneensa Elodieta, eikä tämän vuoksi olisi mitenkään voinut murhata tätä. Ensimmäiset tuomiot langitettiin seuraavasti. Guillaume Mangot tuomittiin kidnappauksesta, raiskauksesta ja murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen, mikä Ranskassa tarkoittaa koko elämää. Richard ja Francine Linear saivat puolestaan 6 vuotta vankeutta avunannosta murhaan, heitteille jätöstä ja poliisille ilmoittamatta jättämisestä. Guillaume valitti tuomiostaan kesäkuussa 2008 ja tuomio käsiteltiin uudestaan. Guillaumin onneksi tuomiota alennettiin 30 vuoteen, josta oli pakko istua 20 vuotta. Myös Richard ja Francine valittivat tuomiostaan, mutta toisin kuin Guillaumella, heidän tuomioitaan puolestaan korotettiin 2 vuodella. Tässä oli jakso tällä kertaa. Mua kiinnostaisi tietää, mitä te ajattelette Dominic Tarascosta. Hänhän oli poliisille avuksi, mutta mua itseä mietityttää muutama seikka. Miksi hän ei ihan heti kertonut Guillaumin nimeä ja muistiko hän tahallaan auton väärin? Se tuntuu vaan niin uskomattoman typerältä erehdykseltä, että se saa mut miettimään, oliko se tarkoituksenmukainen erehdys. Mutta sitten taas toisaalta, miksi hän kertoisi auton merkin ja värin tahalleen väärin? En tiedä. Tulkaa kertomaan omia mietteitänne Instagramin tilille Murha, joka tapahtui. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.